Реальність довкола нас неймовірно різнобарвна. Досвід інших, нові знання змінюють світ. Змінюємося на краще разом з програмою «Азбука реальності» на Радіо Промінь.
Вітаємо всіх, хто у цій порі на хвилі промені. В ефірі програма «Азбука реальності». Сьогодні п'ятниця, і саме цього дня ми говоримо про винаходи, досягнення вчених, проблеми, які науковцям потрібно долати.
Азбука реальності. Винаходи. На Радіо Промінь.
У студії ведуча програми Марія Бабич, керує процесом режисер прямого ефіру Ірина Безручко. У якій країні ми хочемо жити? Країні, яка займає почесне місце серед розвинених держав, чи країні третього світу, яка експортує сировину? Як зберегти наукові школи у вишах і науково-дослідних установах при такому мізерному фінансуванні? Як зупинити відтік найрозумніших, найталановитіших молодих вчених з країни? Ці питання останнім часом все частіше піднімають самі науковці, які хочуть жити і працювати в Україні. На думку вчених, у нас є ще шанс не відстати від потягу, який мчить у напрямку світового наукового тренду. І для цього потрібно зробити дві речі – підтримати найефективніші наукові колективи і посилити увагу до підготовки наукової молоді.
Квінтесенція.
Рішення про створення державної наукової установи Київський академічний університет Національної академії наук та Міністерства освіти і науки було ухвалене 25 березня цього року на спільному засіданні президії Академії наук та колегії Міністерства освіти і науки України. За своєю ідеологією, академічний університет є дослідницьким університетом, на базі якого планується втілювати систему органічного поєднання науки та освіти в Україні, у тому числі для прискорення інтеграції у європейський дослідницький простір. КАУ має адаптувати до українських умов систему дослідно-орієнтованої підготовки фахівців найвищої кваліфікації для наукових, наукомістких, виробничих та освітніх установ. Ця система базується на поєднанні освітнього та дослідницького процесів шляхом індивідуального залучення студентів на ранніх стадіях навчання до науково-дослідної та інноваційної діяльності у наукових установах.
Зміни свою реальність разом з Радіо Промінь.
Отже, як же поєднати вищу освіту з науковими дослідженнями, і що ж таке опорний науково-дослідницький університет, і як же створити умови для того, аби молодь залишалася в Україні, і взагалі, чи потрібен Україні академічний університет? На ці питання ми спробуємо знайти сьогодні відповідь у нашій програмі «Азбука реальності», а гостем нашої студії є член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу Інституту металофізики імені Курдюмова Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук Олександр Кордюк. Я вітаю вас.
Вітаю.
Отже, питання виживання науки сьогодні стоїть дуже гостро, особливо при такому фінансуванні. І дуже прикрим є те, що дуже багато молоді сьогодні покидає Україну, молоді, яка отримала освіту, яка навіть захистила, має якийсь вчений ступінь, їде в інші країни, і там вони запитані, аби виживати. Ви пропонуєте, ви є одним із ідеологів пропозиції створення Київського академічного університету на базі Київського відділення Московського фізико-технічного університету. І пропонуєте створити, поєднати науку і освіту, так?
Так.
Яким чином ви збираєтесь? Ви самі закінчували Московський фізтех?
Так. Так, закінчував все, можна казати далі,
так. Ідея у вас з'явилася?
Ідея, ну, значить, ідея побудови чи реформування Київського фізтеху у Київського відділення МФТІ, чи він зараз останній час називався фізико-технічний навчально-науковий центр при Національній академії наук України. Його реформування в такий самостійний вищий навчальний заклад, вона, звичайно, з'явилася завдяки необхідності саме реформування оцього Київського відділення МФТІ, переорієнтації з Московського фізтеху на Київський університет. Однак, так, у процесі еволюції, у процесі обговорення ця ідея зараз так викристалізувалася у таку більш таку загальну і шляхетну ідею створення такого найкращого, коротко я б сказав, у створення такого аналогу українського Калтеху, добре розуміючи, що таке культ Карго, і що зрозуміло, що не треба, що просто сліпе наслідування ні до чого не приведе. Але у даному випадку я маю на увазі, що треба розуміти основні принципи, за якими працюють найкращі університети у світі, і значить, намагатися ці принципи у нас реалізувати. І от саме реформування київського фістеху, який працює за системою фістеху, дуже прогресивною, на наш погляд, надає таку можливість значить, реформувати цю систему фістеху, інтегрувати її у європейський, у світовий дослідницький простір і сформувати на її основі такий цикл, який би дозволив акумулювати найважливіший ресурс, це талановиту наукову молодь, людський ресурс, який, мабуть, найважливіший, який є у нас в науці, який не дає науці, значить, повністю загнити в Україні, і, значить, зробити такий цикл, який би дозволяв цим молодим людям, молодим там студентам, школярам, далі студентам реалізувати себе, знаходити своє життя у науці і відповідно працювати для того, щоб підтримувати українську науку в результаті.
Ну, ідея дуже цікава, в принципі. Якщо говорити про недоліки, які сьогодні існують у вузах, дуже часто буває, що абітурієнт вступає до вишу, він навіть не знає, ну, буде інженером, наприклад, якщо говорити про технічний вуз. Скажімо так, ну, недоліки, на вашу думку, чого не вистачає сьогодні в наших вузах?
Ну, по-перше, не вистачає, зрозуміло, чіткого розуміння, от не вистачає такої структури, яка б вела студентів, школярів від самого початку і чіткого розуміння їх наукової кар'єри, чим вони будуть займатися. Ну і зрозуміло, якщо це стосується фізичних спеціальностей, які зараз фізико-технічних спеціальностей, математичних спеціальностей, які зараз дуже, дуже непопулярні, це, звичайно, фінансовий стан держави і, ну, в першу чергу, це нерозуміння мети, нащо.
Для чого я навчаюся, аби отримати диплом.
Так, ну, виходить так.
І я нагадаю, що гостем нашої студії є член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу Інституту метеорофізики імені Кордюмова Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук Олександр Кордюк. І, ну, у нас є така фішка в програмі, запитання від нашого гостя нашим слухачам. Що б ви хотіли запитати наших слухачів?
Ну, мабуть, значить, перше запитання було більш загальне, але якщо його конкретизувати, перша думка більш загальна, але якщо конкретизувати, то питання просто таке, чому ви вважаєте, от люди, хто займаються наукою, чому вони займаються наукою?
Так, люди займаються наукою? Нагадаю, наш телефон 239-60-19, так що телефонуйте і відповідайте. І сьогодні, якщо говорити взагалі про науку, то стан української науки, ви самі розумієте, не перетерпає не найкращі часи. І якщо звернутися до того, як наука розвивається взагалі у світі, то ми вже неодноразово говорили про дослідження ЮНЕСКО, доповідь з науки на шляху до 2030 року, то там зрозуміло, що на науку виділяється дуже багато коштів і у світі. З 2007 по 2013 рік витрати на науку зросли на 30%, а у нас в Україні вони зменшилися. Це відчувають науковці сьогодні?
Ну, звичайно. Звичайно, фінансовий аспект, він дуже важливий, але от коли я собі виписував, там, чого у нас немає на певну презентацію, то фінансування було тут останнім, мабуть, рядком.
А що перше?
Найперше, немає конкурсу на фізико-технічні спеціальності. Я тільки що про це сказав, відповідно.
Чому молодь не йде?
Відповідно, немає мотивації. Значить. Ага. І друге, це немає достатнього рівня викладання фізики. Про це можна спитати у будь-якого викладача в магістратурі, що рівень студентів дуже сильно знизився. Немає мотивації у більшості студентів продовжувати наукову кар'єру. Це достатньо спитати багато студентів.
Ага. Вони не бачать перспективи. Перш за все, все-таки, мабуть, це теж пов'язано з фінансуванням.
Звичайно, це також пов'язано з фінансами. Ну і бажання немає у тих, хто все ж таки хоче займатися наукою, залишатися в Україні. Звичайно, також частково пов'язано з фінансовою, але я певен, що якщо навіть залити фінансуванням, скажімо, взяти як німецьке фінансування, фінансування рівню Німеччини, зробити в Україні, ми будемо не краще Німеччини, значно нижче Німеччини. Так само, скажімо, фінансування Німеччини, я не знаю саме цифри фінансування, але от по відчуттям, фінансування Німеччини не поступається фінансування науки в Німеччині, напевно ж не поступається фінансування, скажімо, в Америці. Але німецька наука значно
А з чим це пов'язано? Це якісь світові тенденції?
Це пов'язано з історичними особливостями розвитку німецької науки, звісно, з війнами. Це пов'язано з певною організацією, мабуть, що дуже бюрократизована наука у Німеччині, як і все. Uh-huh. Але от що, мені здається, правильно німці роблять зараз з цього приводу, вони досить розвивають цю науку, але вони не копіюють, скажімо, американський досвід сліпо, а вони намагаються таким чином знайти те найкраще, намагаються таким чином підлаштувати свою систему, щоб вона давала результат. І мені здається, це вони в правильному напрямку рухаються.
Ну, давайте повернемося до тієї теми, з якої ми почали. Київський академічний університет. Ще, як ви його назвали, опорно-науковий, науково-дослідницький університет. Це поєднання науки і освіти. І ви в результаті хочете мати на виході випускника, науковця?
Так. В першу чергу, звичайно, це що я називаю системою фістеху, це саме поєднання науки і освіти і реальних досліджень. Я добре відчував цю різницю, коли навчався в Москві, от в фізико-технічному інституті. Коли викладачі, які от викладають на старших курсах, особливо цікавими були ті люди, які займалися саме наукою, реальною наукою, живою наукою, тому що зрозуміло, що якщо людина відточує там викладання, то їй нема коли займатися наукою. І насправді це дуже, от зараз я розумію, що дуже важливо мати такий сплав, щоб на перших етапах студентів навчали саме професіонали-викладачі, які вміють викладати, які знають і які роками відточують це вміння. А на більш старших етапах їх якомога швидше, по-перше, долучали до заняття реальною наукою і вже викладали, і вони спілкувалися з людьми, які саме займаються дослідженнями, які часто не такі гарні викладачі, звичайно, але вони можуть вже з власним прикладом показувати, як займатися наукою.
Ну, тут має бути певний і відбір. Ну, правда, це питання ще все-таки не вирішено, так? Зі створенням Київського академічного університету.
Ну, є оце спільне рішення Міністерства науки та освіти та Національної академії наук України, однак, оскільки це передбачається, що це буде державним вищим навчальним закладом, а ще й до того ж хочеться, щоб він мав таке подвійне підпорядкування, МОН і НАНУ.
А чому?
Це окреме непросте питання, чому, але багато для цього є причин. І мабуть найпростіше сказати, що зрозуміло, що фінансування все одно належного не буде. І хочеться від початку зробити, мінімізувати усі проблеми, які можуть виникнути, відповідно, їх мінімізувати. Скажімо, зараз, оскільки цей фізико-технічний центр, він працює, це є 5 кафедр при інститутах, при академічних інститутах, при 5 академічних інститутах, оскільки це Національна академія наук України, вона повністю інтегрована, немає ніяких проблем, це не різні організації. Так само, коли студенти будуть, коли студенти КАО будуть навчатися у бакалавраті в нашому університеті чи інших університетах України, і якщо це буде від Академії наук, то тут будуть певні перепони, напевно, певні нестиковки, і хотілося б, щоб це відповідно відносилося до сфери діяльності МОНу.
Ну, ви хочете створити щось на зразок такого вузу, як ми перед ефіром говорили, ну, можливо, є у Америці в Силіконовій долині, там вони мають 4 університети, там поєднана єдина територія, університет, дослідна виробнича фінансова структура і підприємства, і там навчаються студенти, і які одразу йдуть наукою, тобто це такий науковий потенціал. Це еліта країни, дійсно еліта, яку можна назвати елітою науковою. Це щось на такий зразок чи інший якийсь зразок? Що ви брали за зразок, щоб створити такий?
Ну, за зразок, значить, частково так. Значить, звичайно, от як приклад, каліфорнійський, значить,
університет,
Каліфорнійський Institute of Technology, який є Caltech. Значить, він є таким прикладом, однак, звичайно, дуже багато відмінностей. І перша відмінність, що це є приватна організація, значить, приватний університет. Тут є, в принципі, можна було б думати про те, як частково зробити приватним наш університет, однак, звичайно, є тут у нас, як я розумію, у законодавстві дуже, дуже важко сплавити приватність з державністю, відповідно. Але як я кажу, що важливо не просто зрозуміло копіювати, тому що працювати не буде, а саме визначити, які особливості, які ми хочемо, значить, які є там і які ми хочемо мати в себе. Значить, ну, найперше, це оце система фістеху, це дослідницького навчання. Значить, про це ми вже сказали. А, ну, це насправді не найперше, тому що от найперше, я думаю, що нам треба позичити у Калтеку, це повага до студентів. Тому що насправді от це є основний ресурс. І, скажімо, у Калтек дуже важко вступити, і там дуже важко вчитися. Але звідти, як не дивно, дуже мало людей відраховують, так? Дуже мало студентів відраховують. Там на перших курсах взагалі немає оцінювання, значить, а потім є таке, значить, як приблизне оцінювання. Просто вони початково трактують своїх студентів як, відповідно, таких найкращих своїх студентів, і вони якомога...
Тобто це все-таки психологічний якийсь певний аспект, що людина має бути впевнена. Вона навчається, так. Вона впевнена в тому, що він найкращий, він найталановитіший, і, відповідно, людина тоді є віддача.
Так, вона має бути впевненою в собі, вона має бути впевненою, що їй тут, нею тут опікуються, відповідно, і якщо казати от про майбутнє, що вона сюди завжди може повернутися, відповідно, і працювати.
Ага. Тобто це ви берете найперше.
Так.
А далі ви? А розуміють вас колеги з вашими ідеями?
Так, у нас насправді так. У нас ця ідея є зараз дуже популярною і серед академічної спільноти, і серед академічної молоді, що мені дуже подобається, активної академічної молоді, яка от зараз відстоює науку в Україні.
Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі програма «Азбука реальності», і сьогодні ми говоримо про реформи у вишах і в науці. Ми сьогодні говоримо про створення нового вузу, вірніше, нового навчального закладу Київського академічного університету, який би поєднував і науку, і освіту. І гість нашої студії, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу Інституту металофізики імені Курдюмова Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук Олександр Курдюк. Він поставив запитання нашим слухачам, чомусь вони думають над цим. Чому, на вашу думку, люди займаються наукою? Наш телефон 239-60-19, код Києва 44. Поки звучатиме пісня, а ви думайте над відповіді на запитання.
Радіопромінь рекомендує
Медхедс. Я на морі. Новий сезон.
Лише раптом дощ не піде, барбекю з усіх нас буде. Спека цілий день і всю ніч, чи це місто є, чи велика піч. Поки я пітнію весні, дивний острів сниться мені. З пекла до раю чекаю, подзвони мені аж у вересні. Не шукай мене, бо я не, бо я на морі. Знаєш ти, я є, а я на морі. Маєш безліч справ, а я не, а я на морі. Все життя пекла, бо я не, бо я на морі. За вікном не ростуть, хвилі упірнуть, не кличуть. Хочу бути там і не хочу тут. Знову цілий день метушня, сонце розпікає мізки. На що чекаю, не знаю. Дайте на літак мені два квитки. Не шукай мене, бо я не, бо я на морі. Знаєш, де я є, а я не, а я на морі. Маєш безліч справ, а я на морі. Все життя виклав, бо я не, бо я.
Свою реальність разом з Радіо Промінь.
Ну що ж, Медхед співав «Я на морі», а ми у студії працюємо і намагаємося все-таки з'ясувати, чому ж, якою бути науці в Україні, як потрібно реформувати вищі навчальні заклади, аби дійсно найталановитіші, найрозумніші залишалися в Україні. Тому що дуже багато сьогодні молодих науковців, на жаль, покидає Україну, отримуючи певні знання, спеціальність, навіть наукові ступені, їдуть працювати за кордоном. Частина з них повертається, але велика частка, частина залишається там. І наш гість за відділом Інституту металофізики імені Курдюмова, доктор фізико-математичних наук, член кореспондент Національної академії наук України Олександр Кордюк, також не один рік був за кордоном, працювали 10 років працювали в Німеччині, так
приблизно. Сказала?
Приблизно. І повернулися в Україну. Якщо порівняти, я науковець там і науковець тут, можна порівнювати чи не можна порівнювати?
Ну, певно, порівнювати
можна. Ви поїхали
можна.
Туди з певною метою якоюсь.
Ну, коли я вперше поїхав у 2000 році так надовго працювати, значить, ну, не на місяць, не на конференцію, так, в Німеччину, попрацювати в Німеччину, я поїхав вже після захисту докторської дисертації, як на такий сабатикл, як правило, так триває, там, скажімо, рік, там, два. Але в мене це зайняло, ну, почав займатися дуже, як на мене, цікавою діяльністю, тема цікава, і експерименти ці цікаві. І, відповідно, це затяглося на досить довго таким чином. І можна сказати, що от так повернувся, ну, справді, можна казати, повернувся, тому що не те, що я там попрацював там усі там 10 років, це там, скажімо, по пів року, там, може більше, кожен рік. І так повернувся у 2012 році, так, значить, і для цього було, звичайно, багато причин. Ну, перше, я не, ну, початково я не якось, ну, не прагнув саме будувати кар'єру,
там,
свою наукову
за
кар'єру за кордоном. Ну, якось я про це не думав зовсім. Значить, я ж кажу, що це було як сабатикал. А, значить, потім з часом, ну, скажімо, там в Німеччині в мене народився перший син, і якось після цього я вже подумав, що справді може і тут залишитися, тому що стосовно комфорту, звичайно, комфорт
матеріальне забезпечення можливості працювати в лабораторії в ненормальному устаткуванні,
можливості працювати в лабораторії ненормальному прилади, безумовно, це все, звичайно, є. Ну, це окремі питання, значить. Але там просто, ну, по-перше, так сталося, і там власна ситуація, там мама в мене хворіла на той час, і там чекали народження другого сину, і треба було вирішувати, де ж народжувати. Там
ділемо.
Відповідно, так. І, значить, я от у 12-му році вирішив таки сюди повернутися, і якось так сталося, значить, що мене, ну, по-перше, там я став завідувати відділом надпровідності, Володимир Михайлович Пан мені свій відділ передав, потім мене вибрали членом-кореспондентом Національної академії наук, що я ні до того не прагнув взагалі, але воно, звичайно, по-перше, воно накладає
певну відповідальність,
звичайно, і тепер мені важко, так скажімо, поїхати там на 6 місяців, зрозуміло, займатися.
Але ж, згідно статистики, молодь покидає країну, і досить така цікава і тривожна статистика. Є молоді науковці, які відслідковують це все, і за їхніми даними, які відстоюють українську науку, 28 стипендіатів президента покинули за останній рік країну. Це дуже тривожно. Це найрозумніший, найталановитіший. Якщо такими темпами буде все це тривати, то тоді українська наука залишиться без найкращих. Що робити?
Так,
у вас є якісь рецепти? Ви...
Ну, звичайно, мені здається, що у нас є рецепти, саме рецепти, і саме на цьому, на підтримці такого циклу, я вважаю, що і має функціонувати цей Київський академічний університет. Тому що, як ми кажемо, що ми знаємо чи бачимо, як перетворити оцей відтік мізків у циркуляцію мізків. Мається на увазі, що це добре, що люди їдуть. І, звичайно,
але хай вони їдуть,
треба,
і повертаються.
Треба тримати ці двері широкими, не треба робити їх вузькими, щоб це не як зараз, щоб це не перетворювалося у таку мембрану, коли тільки в один бік їдуть. А, значить, треба намагатися створити механізми, щоб їм було куди повертатися, щоб вони могли, щоб їм було куди повертатися. І для цього, мені здається, от такі три основні механізми. Перше, це справді, щоб вони знали, що їх чекають, що їм є куди сюди повертатися.
Що не бажані тут в Україні?
Так, насправді в мене досить багато, зрозуміло, знайомих, друзів, які працюють за кордоном, і частина з них повернулася б, якщо б їй було куди повертатися.
Так, це перше.
Це перше.
Куди повертатися?
Перше, це куди повертатися. Друге, це коли вони працюють за кордоном, це питання, у якому статусі вони туди їдуть працювати за кордон. Якщо вони туди їдуть у якості просто робочої сили, то вони, звичайно, легко втрачають якийсь контакт з Україною. А якщо вони туди їдуть працювати над самостійними проектами,
то мають це бути певні інші амбіції. Є у людини амбіції чи немає?
Мають бути певні амбіції. Коли людина працює над самостійним проектом, це для неї, зрозуміло, амбіції краще. А з точки зору, і вона не є такою бажаною, звісно, навіть, загалом. Тому що
там своїх вистачає.
Але насправді у персональному аспекті це краще, як мені здається. І насправді такий механізм є, це от таке справді гасло, що це не brain drain, а brain circulation. Brain circulation це от гасло фонду Хумбольдта у Німеччині. Це такий фонд найбільш престижний фонд, який дозволяє працювати у Німеччині, але вони одразу пропонують певну свою незалежну програму. Відповідно, людина, яка туди їде, вона їде зі своєю програмою, що вона там буде робити, зі своїм проєктом. І, відповідно, у них відсоток повернення, він досить великий. Він там, скажімо, відсотків 80 повернення, потім, звичайно, їдуть, але загалом така статистика, що із стипендіатів Хумбольдта в кінці кінців, які працюють в Україні, їх відсотків десь 50. Відповідно, це вже дуже великий відсоток. Навіть отака проста штука, як незалежність. Третє це, треба, щоб добре розуміли перспективу. Була добре визначена перспектива. Що коли будуть добре налагоджені от такі міжнародні стосунки і співпраця, то людина, яка працює там, вона розуміє, що їй насправді немає різниці, де працювати. Вона може працювати там, вона будь-який час може поїхати, попрацювати там, повернутися назад, жити тут, працювати там. Це не є тоді проблемою.
Ну і все-таки для того, щоб науковці мали можливість жити, працювати в Україні, потрібно, мабуть, перш за все, щоб запрацювала економіка. Ось трішки цифр ми зараз послухаємо.
Он воно як.
Як свідчить статистика, Україна має висококонкурентний людський капітал, що працює в неоновлюваних наукових інституціях середньої якості, 69-те місце у світі. Економічне оточення характеризується низькою потребою держави і приватних структур у наукових розробках та продукції, 118-те місце із держзакупівель високотехнологічної продукції, 112-те за витратами приватних компаній на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи і 100-те місце із запровадження технологій. Ці дані свідчать, що вітчизняна економіка найближчим часом не зможе стати ключовим замовником у науки.
Близька реальність.
Отже, ми бачимо, потрібно, щоб працювала економіка, щоб ці наукові розробки, над яким працюють науковці, які працюють в Україні, щоб вони були запитані, не працювати для того, щоб все-таки шукати виходи і продавати кудись за кордон ці всі розробки. Коли буде запитаність, коли економіка буде працювати, тоді, мабуть, і буде потреба у нормальних розробках. А зараз все-таки вони, мабуть, більше закуповуються за кордоном.
Мені здається, що потреба у розвитку науки є завжди. У даному випадку мова йде про технологічні, про певний якось результат, про певний вихід, про певний технологічний вихід.
Практичний
вихід з наукового циклу. Але, я це розглядаю як просто продукт існування взагалі наукової сфери. Коли люди працюють в науці, вони створюють певний клімат, і в результаті є певні розробки, звичайно. І, скажімо, для будь-якої фірми, мабуть, якої компанії, будь-яка компанія недостатньо багата, щоб фінансувати фундаментальну науку, скажімо, рівня всесвітнього чи рівня в державі. І тільки держава може бути досить багатою, щоб фінансувати оцю науку і тоді мати надію і отримувати, як показує практика, отримувати відповідно оці виходи якісь.
Ви сказали, Каліфорнійський університет все-таки це приватна структура, так?
Так.
і туди вкладають гроші. Я так розумію, що там все-таки фундаментальні дослідження проводяться. Якісь гроші не держать?
Чи фундаментальні?
Фундаментальні.
Ну, там,
чи практичні?
Там підтримується фундаментальна наука на досить
високому. Хто ж вкладає
на
кошти?
На
ну, можливо, у нас
рівні.
Має бути якась певна модель фінансування науки, не обов'язково держава, може, якесь поєднання,
так,
бізнес,
мабуть,
приватне.
Але мені здається, що найперше важливо, щоб і суспільство, і, зрозуміло, від цього керівництво держави усвідомило взагалі важливість науки самої по собі. Якщо прив'язувати, отак вузько казати, що наука важлива тільки для того, щоб виробити, створити якісь практичні застосування, то воно так працювати не буде. Тому що ці працювання не можуть бути створені на порожньому місці. Для того, щоб зробити якісь конкретні застосування, має працювати весь такий механізм, весь такий науковий цикл, науковий механізм. Має функціонувати ця наукова сфера. Мають бути ті люди, які роблять, здається, нікому не потрібні речі, але без цих речей потім інші люди не будуть мати основи, з чого робити практичні речі.
На вашу думку, сьогодні вас чують, сьогодні науковців чують? Я розумію, що ви все-таки працюєте, у вас колеги, друзі, знайомі, це переважно, мабуть, науковці, які все у своїй сфері, зі своїми ідеями, і обговорюють певні проблеми. А люди, які не мають відношення до науки, але від яких залежить прийняття певних рішень?
Я думаю, загалом науковців не чують.
Не чують.
Не чують, не розуміють. І насправді тут є, звичайно, вина цих науковців, тому що і справді от я бачу, що молодь, про яку я вже згадував, намагається популяризувати науку, і це справді треба робити. І от ви питали причину, що з таких виступів, і то я вважаю, що треба про це говорити, звичайно, і показувати, і розказувати, звичайно, і пояснювати.
Для чого це потрібно?
Так, і для чого це потрібно, і як це працює, як це скрізь відбувається у світі, скажімо, у тій же Німеччині завжди є там дні відкритих дверей, ночі відкритих дверей, коли відкриваються усі ці наукові установи, намагаються якомога більше туди залучити людей, молодь, які показують їм, розказують. Відповідно, у нас, звичайно, це розвивається дуже, дуже слабко.
Якщо припустити, що все залишиться на десятки років так, як є зараз, що влада не бачить науку, виділяють мізерні кошти, там 0,2 ВВП, що взагалі неможливо не те, що працювати над науковими розробками, а й отримувати зарплату хоча б науковцям, чи отримувати приміщення, в якому там знаходиться науковий інститут. До чого це може призвести в Україні?
Ну, мені важко, я не вмію передбачати майбутнє, звичайно, як екстраполювати, відповідно. Те, що я казав, звичайно, от цей ресурс, який він є, що весь час народжується нова талановита наукова, діти народжуються, які схильні займатися наукою, і це такий людський чи там генетичний потенціал країни. І вони завжди є. Завжди оці джерельця є, значить, їх можна збирати, чи вони якось самі проб'ються, відповідно. І взагалі наука так загалом, вона, звичайно, куди більш таке потужне це явище, ніж там якісь там керівництво країнами, там, відповідно, значить.
То все тимчасова наука.
Звичайно, що наука це куди більше. Усі ці явища, вони більш тимчасові. Значить, чи можна знищити українську науку, чи науку у якійсь державі? Ну, напевно, що можна. Ну, наприклад, тут у Німеччині її практично знищили під час війни, значить, і, відповідно, вони...
Ну, намагаються вони відновлювати все.
Звичайно, звичайно, але воно йде, бачите, дуже, дуже так. Ну,
ну а американці все-таки підтримують науку, розвивають науку, і я не пам'ятаю, хто із президентів сказав, що ми даємо гроші на науку не тому, що ми такі багаті, але ми такі багаті тому, що вкладаємо гроші в науку. І це, мабуть, ця ідея має працювати у нас в Україні.
Саме так, треба її усвідомити. Треба, щоб люди, щоб суспільство це зрозуміло. Для цього треба справді не просто сидіти, а щось робити. робити.
Ну, якщо говорити про ваших учнів, талановита молодь у вас є?
Ну, є, звичайно.
Готуєте кандидатів, докторів наук?
Насправді, от важливий критерій саме бажання людей готувати молодь. Тому що воно, я бачу, є не скрізь, і, в принципі, мені здається, що не треба ніяких особливих там систем оцінювання, тому що це є основний критерій, і він є таким природнім, тому що ті там відділи, інститути чи, товариство, де відповідно не піклуються про молодь, то вони просто відімруть з часом. Тому і це такий один з основних показників, мені здається, що люди, які от займаються, хочуть, щоб щось було далі, вони мають усвідомлювати, що головне це молодь, яка тут буде працювати, її мотивувати чи чомусь навчити, щоб далі щоб підтримувати неперервність.
Якщо говорити про Київський академічний університет, який ви працюєте над тим із колегами, щоб його створити. І там потрібно все-таки, щоб була хороша школа. Школа фізики, теоретики, математики. У нас сьогодні школа така є?
Ну, ще є, звичайно.
Ще є?
Ще є.
А вік учителів?
Ну, різні, звичайно. Мається на увазі, що школа ще є. І от якщо справді от раніше там, скажімо, в молодості, так, я також поділяв думку, що тут все погано, що треба розігнати, скажімо, що треба старе зламати, скажімо, академію розігнати, а відповідно робити щось нове. Зараз я розумію, що якщо так зробити, то це просто все знищити, тому що, ну, я не знаю, порівняння з лісом, з оновленням лісу. Так, якщо вирубати ліс, то відповідно нічого не буде.
Дуже довго
росте, чи взагалі не буде, буде степ. Відповідно, трава заб'є все, і дерева просто не виростуть нові, там, скажімо.
Не можна так, да? Ми...
Зрозуміло, все зруйнувати так не можна. Треба якщо казати, що ми рухаємося у напрямок Європи, у Європейське наукове співтовариство, то просто якщо ми, скажімо, скопіюємо їх систему, то вона, звичайно, копія буде значно гіршою. І питання в тому, що у нас є такого досі,
чого немає
там. І от школи, мабуть, це одне з такого, те, що там насправді зараз сильно втрачено у гонитві за от там публікаціями, за оновленням таким, там що у нас це все ж таки навіть краще.
Краще, так? Тобто в нас є ще час і є можливість відновити це все. І якщо ви будете створені, якщо буде створений, якщо вже вийде, закон чи постанова про створення Київського університету.
Постанова Кабінету міністрів.
Кабінету міністрів. І ви знаєте, хто буде викладати там? Тобто, я так розумію, що приблизно...
Справді цікаве питання. Частково у нас є викладачі на цих
кафедрах. Адже це все-таки
кафедрах.
На базі Московського фізико-технічного університету. Частина людей навчалася там, яка буде тут навчатися.
Ми тут розділяємо. В Московському фістесі був бакалаврат, а тут була магістратура. Відповідно, є ті кафедри, які займаються магістрами. Є дуже багато бажаючих, які хотіли долучитися з інших інститутів, тому що розуміють, що це важливо мати молодь, таку талановиту, але ми хочемо робити це якомога прозоріше і за допомогою певних міжнародних рад, щоб була міжнародна наглядова рада, яка б, за допомогою якої можна було б прозоро формувати, яка б частково підказувала якісь напрямки розвитку відповідно науки, і формувати за допомогою неї цих викладачів, які б викладали у магістратурі. В бакалавраті так само є домовленість з Київським університетом, з трьома зараз факультетами, з фізичним, з факультетом радіоелектроніки, чи як він зараз називається, радіоелектроніки та комп'ютерних систем, а із математичним факультетом про бакалаврат там. І є домовлені, що це будуть такі групи виділеним потоком, де будуть зосереджуватися саме акумулювати найкращих студентів, для того, щоб оті найкращі студенти, які приходять, щоб вони не розчинялися в загальній масі.
Ну що ж, сподіваємося, що зі створенням Київського академічного університету наша молода талановита молодь знайде застосування своє, і це буде якби відродженням української науки чи стартом відродження української науки. А я дякую нашому гостю. Нагадую, що сьогодні в нас був член-кореспондент Національної академії наук України за відділом Інституту металофізики імені Курдюмова Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук Олександр Курдюк. Дякую вам.
Дякую.
І випуск вела Марія Бабич, і керувала процесом режисер прямого ефіру Ірина Безручко.